відкрився там додатковий канал, хоч якийсь пішов рух, але я залишаюсь таким реалістом. Вони сьогодні повернули, не означає, що завтра вони будуть продовжувати повертати, але принаймні ми побачили позитивні зрушення по напрямку повернення цивільних заручників. Журналістів, можу зразу сказати, ми окремо проговорювали, окремий список. Ну, по журналістам завжди максимально важкі перемовини, то це те, що я можу публічно сказати.
Дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович. Зараз Ірина Мирославівна, зараз Тетяна Васильівна Скрипка, потім Ірина Мирославівна Констанкевич. Будь ласка, Тетяна Васильівна.
Вітаю. Вітаю, Дмитро Валерійович, вітаю, колеги. Ну, звісно, я хочу подякувати Дмитру Валерійовичу за таку змістовну, деталізовану доповідь щорічну, яка насправді висвітлює дуже багато питань, і, зокрема, у сфері захисту прав дітей. Також я хочу подякувати вашому офісу, пані Оксані Черв'яковій, представниці вашій по захисту прав дітей, яка постійно бере участь у роботі і підкомітету профільного, і комітету, загалом долучається до своїми рекомендаціями щодо, наприклад, законодавчих змін, і активна участь в складі делегації. Ми сьогодні їздимо також по регіонам з метою роз'яснення закону, прийнятого про наставництво. Тому дійсно у нас з вами дуже тісна співпраця. Я вам дякую за це. Зокрема, хотілося б, от вами зафіксовано дуже на підставі моніторингових візитів, як і виїзних, так і безвиїзних, досить велика кількість порушень прав дітей і зі сторони, я би сказала, і керівництва закладів, і служби у справах дітей, і безконтрольної, знову ж таки, з боку органів місцевої влади. То от, ну, у мене таке питання, тому що, користуючись нагодою, сьогодні у нас на засіданні присутні, до речі, усі представники адміністрації обласних від голів, можливо, делегували заступникам профільним. І от, користуючись нагодою, що сьогодні області всі присутні на вашій доповіді, і вони мали змогу ще раз ознайомитися із тими порушеннями у сфері захисту прав дітей, якими вами було виявлено, то от зрештою, чому, на вашу думку, от тільки, наприклад, ми ж бачимо на підставі візиту, що тільки після вашого звернення до місцевих органів влади щодо порушення прав дітей починають органи вживати там відповідні якісь заходи. Да? Що, от на вашу думку, от ми там, і пані Євгенія також опікується цим питанням, і Павло Миколаївич теж піднімав ці питання. От чому, власне, що не вистачає, що заважає посадовим місцевим органам, посадовцям вести контроль, наприклад, якісний контроль дотримання прав дітей у закладах, наприклад, що ці постійні звернення від як громадян, тепер уже ви озвучуєте, як і від керівників закладів, да? Насильство в родинах. От що, на вашу думку, заважає органам місцевого самоврядування вживати заходів щодо дотримання прав дітей? Тому що, ну, на превеликий жаль, ну, тільки особистим якимось зверненням, особистими зустрічами, особистими візитами доводиться переконувати органи місцевого самоврядування, що, зрештою, ми повинні розуміти свою відповідальність кожного на своєму місці, свій функціонал як посадових осіб, як людський, так і фінансовий. Це, зрештою, правда. Але ж все-таки діти живуть в громадах, і відповідальність, і, зрештою, більше органи місцевого самоврядування там дітей бачать. Тому, власне, от що, на вашу думку, і яку б ви пораду дали представникам сьогодні обласних адміністрацій, які зараз вас чують, нас чують, яким чином вони посилити їхню, ну, скажімо там, відповідальність за дітей, які проживають на територіях їхніх вірених підопічних їм громад? Дякую.
Я би перед тим, як Дмитро Валерійович буде відповідати, попросив би Тетяну Васильівну вас, значить, в тому зверненні на прем'єр-міністрку України додати ще пункт, який ви зараз сформулювали, звернути увагу на необхідність, значить, реагування відповідних служб, значить, на місцях, ну, які в вертикалі виконавчої влади. значить, на необхідність швидкого, значить, і передбаченого законом реагування на такі випадки. Дмитро Валерійович, тепер вам слово передаю.
Дякую. Тетяна Васильівна, я дуже дякую за ваше запитання і за вашу високу оцінку нашої співпраці, нашої діяльності. Перше, яку би я дав пораду? Кожен керівник на місці повинен розуміти, що саме головне на території будь-якої держави, на території будь-якої якого регіону, на території будь-якої ОТГ – це є діти. Бо саме діти визначають майбутнє розвитку конкретної території. І от порада, виходьте з цього розуміння і формуйте свою роботу, що все, що ви робите, це в першу чергу повинно бути направлено на захист прав дітей, на розвиток дітей, щоб діти залишались у вас на території, розвивались і підсилували ваш регіон, вашу ОТГ. Це порада. А тепер в якості рекомендацій. І що ми фіксуємо? Перше, немає системної державної політики, сформованої. Це про те, що казав Павло Миколайович. Не конкретно міністерство формує державну політику, а уряд формує. Абсолютно незрозуміло, коли одне міністерство каже про підсилення якогось напряму, а інше міністерство робить зовсім інші кроки. То на мій погляд, коли я формую рекомендації, я завжди рекомендацію даю уряду. Так от, по напрямку захисту прав дітей я не бачу системної політики уряду, що ми, куди ми рухаємося по напрямку дітей. Це перше. Друге. Щодо контролю. Зверніть увагу, у нас контрольні функції є тільки по структурам виконавчої гілки влади. Мінсоц контролює захист прав дітей. Створили Держдіти, створили надсервісну службу. А по суті, чітких повноважень між ними немає, координації немає, співпраці немає. Інколи у мене таке враження, що кожен думає просто за себе, за формальне виконання своїх посадових обов'язків, взагалі не розуміючи, чим кожен з них повинні займатися. Ну і об'єктивні причини. Для того, щоб в кожній громаді була побудована системна, серйозна робота по напрямку захисту прав дитини, повинна бути, щоб була сформована служба з фахівцями в достатній кількості, щоб вони отримали достатню заробітну плату. Ми інколи приїжджаємо в ОТГ, там служба тільки на папері. Тобто вона є, а по суті її немає. Ми інколи приїжджаємо, є керівник взагалі без людей. Коли ми починаємо задавати запитання по виявленим проблемним питанням, то виявляється, що є багато випадків, коли громадяни звертались до них і навіть не отримали жодної відповіді або формальні відповіді. Тому, на мій погляд, це формування єдиної політики державної від уряду. В першу чергу, це те, що нам треба зробити. Дякую за запитання.
Дякую, Дмитро Валерійович. Тетяна Васильівна, тоді оцей пункт, який ми зараз проговорили, да, з урахуванням того, що зараз Дмитро Валерійович сказав, я попросив би вас допомогти сформулювати в зверненні на пані Свериденко.
Те, що там
відповідає зоні відповідальності уряду. Просто. Ну, це доповнення. Так, Павло Миколаївич, я бачу твою руку.
Поки зв'язок зловив.
Поки зв'язок. Ірина Вячеславовна, буквально давайте дамо.
Да. Якщо можна. В Чорнобилі тут.
В Чорнобильській зоні, да, там погано зв'язком. Так, Павло Миколаївич, будь ласка, давайте.
Да, друзі, дякую за ваші відповіді. Трошки здалося послухати відповідь на запитання Тетяни Скріпки. Я все ж таки хотів би попросити вас, щоб ви врахували те, що я промовив, і додати все ж таки ваш звіт. Ну, щоб ви додали ваш звіт, цю проблему, на якій була присутня ваш представник, яка чула, слухала і погоджувалася з нами про що про причинно-наслідкові зв'язки, да? Щоб ви врахували це перед тим, як ви носите в Верховну Раду. Тому що я, на жаль, якщо це не буде враховано, а я, як голова тимчасової слідчої комісії, знаю про всі ці проблеми, не зможу підтримати ваш звіт. Це перше. Друге, правильне вам питання задала Тетяна Васильівна стосовно, що не вистачає громадам і так далі. Ви сказали, що немає координації. Дивіться, є же цілий координаційний центр з розвитку сімейних форм виховання, завдання якого і входить саме координація всіх цовок, всіх міністерств і так далі. Тим більше вона присутня сьогодні. От слухаю уважно ваш звіт, доповідь. Хіба це не цей центр має координувати і готувати постанови? Це друге. І третє, дивіться, чи в курсі ви знаєте, от я попрошу дати відповідь, що є негласна заборона, а вона є. І служби дітей тут присутні, я так розумію, да? Які громади, представники громад слухають зараз, що ж таке не визначає, звичайно, зарплата не визначає і так далі. Але ви не в курсі, що вони на розтяжці знаходяться зараз? Вони просто на розтяжці знаходяться, тому що з одного боку заклади закриті, прийомних сімей не вистачає, не створюється, особливо про фронтових територіях. Їх просто немає бажаючих такої кількості створити, скільки потрібно дітей вилучати. Діти зараз в лікарнях перебувають вилучені. І є негласна заборона поповнювати такі заклади. І якщо служба вилучає, то є, це є серйозна проблема для служби, для керівника громади, там, верніше, більше для району. Ось. Вивчали ви таку ситуацію про цю негласну заборону? Чи бажаєте ви, що вона все ж таки є, що є оце несвоєчасне вилучення, тому що немає куди вилучати, немає місць влаштування дитини. І за цього зростає домашнє насилля, за цього гинуть діти. Дякую.
Дмитро Валерійович, будь ласка, ваш коментар.
Дякую, Павло Миколаївич. Мені невідомо про негласну заборону вилучення дітей. Принаймні, після наших звернень ми жодного разу не бачили, що дітей не вилучають або саботують цю роботу. Це перше. Друге, щодо координації. І присутня я бачу пані Ірина Тулякова, але, наскільки мені відомо, вона орган, який дорадчий орган, повноважень впливати на органи місцевого самоврядування щодо створення служб, підняття їм заробітної
плати. На урядові організації.
На урядові організації мають право впливати, шановні народні депутати, які мають функцію формувати уряд. А також в уряді, на мій погляд, чому я не зупиняюсь на конкретному міністерстві, за формування державної політики по будь-якому напрямку відповідає в цілому весь уряд. Зрозуміло, що одне міністерство виступає профільним, дає посил формування державної політики, але всі урядові документи затверджуються колегіальним органом Кабінетом Міністрів і голосуванням. Тому всередині уряду ми фіксуємо, я про це сказав, ми фіксуємо, що в них недостатньо між собою координації. І для цього, і на це я окремо зверну увагу. Щодо внесення змін, Павло Миколаївич, при всій повазі, як я сказав, по-перше, згідно закону України, я напрацьовую щорічну доповідь на підставі звернень. Почуйте, будь ласка, мене. Це основне, що прописано в законі.
А наше звернення не вважається за звернення?
Я ж сказав, що на майбутнє ми візьмемо за практику брати інформацію для щорічної доповіді, в тому числі з матеріалів тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісії шановних народних депутатів України. Згідно законодавства, я готую щорічну доповідь за попередній рік до 20 березня поточного року направляю в парламент. Тому додати щось юридично вже в щорічну доповідь я не маю права. Але окремо зверну увагу на ту інформацію, яку ви сказали, для врахування в роботі як на поточний період, так і на під час формування щорічної доповіді за 2026 рік. В будь-якому випадку, я думаю, що ви можете точно підтвердити, не було жодного випадку, коли інституція уповноваженого не реагувала на порушення прав громадян України, включаючи українських дітей. Але ми діємо в межах так спосіб, хоча інколи Ніхто у нас в законі не зобов'язує нас робити додаткові зусилля, які ми робимо. Я вам не дарма привів приклад про Чернівця. Коли виключно
дякую, через... Дмитро Ильич, дякую, дякую. Почув. Я тоді просто завершу, не буду більше нічого запитувати. Просто підсумую просто. Парламент винуватий в тому, що є розсинхронізація уряду, бо не здійснює належний парламентський контроль, те, що я зрозумів. І якщо є моніторинг офісу омбудсмана, навіть засобів масової інформації, то хіба не можна без звернень моніторити постанови слідчої комісії або те, що публікують народні депутати, або ну і так далі. Тобто це риторичне питання. Дякую.
Так, я передаю слово Ірині Мирославовні Косицькевич, вона дуже довго вже чекає.
Дякую. Дякую, пане голово. Шановний Дмитре Валерійовичу, хочу вам теж подякувати за вашу роботу і наголосити ще на одному важливому аспекті, який, можливо, десь побіжно був згаданий у вашому звіті, зокрема про той фокус уваги, який було зроблено щодо теми чорнобильців і, зокрема, ліквідаторів. Дякую за те, що ви долучилися до роботи тимчасової слідчої комісії, яка працювала у Верховній Раді і, зокрема, особисто брали участь у виїзних засіданнях комісії. Це великий шмат роботи, тому спасибі. Але хотіла би наголосити, що у рік 40-х роковин Чорнобиля нам потрібно цю роботу продовжувати, не лише прив'язуючи до конкретних дат, але й надалі. Зокрема, тема ліквідаторів і надання медичного забезпечення належного, реабілітаційних послуг. Скажіть, будь ласка, чи надалі ви і плануєте цю роботу так само активно продовжувати? Бо мене це хвилює, адже я представляю Волинь, і у нас чорнобильські території представлені у 9 громадах, і тому це потрібно і надалі працювати в цьому, в цій темі активно. І друге питання. Ми до вас зверталися щодо цивільних полонених, які перебувають у в'язницях Білорусі. Скажіть, будь ласка, як ви бачите прогрес у цьому напрямку щодо повернень із території Білорусі? І третє питання. Наскільки, ну, власне, чи при обміні полоненими враховується тривалість перебування полонених, зокрема тих, які там знаходяться в Росії, в Білорусі з 2022 року? Дякую.
Дякую, Ірина Мирославівна. Дозвольте, пане голово.
А, будь ласка, будь ласка.
Да, дякую, Ірина Мирославівна. Перше, по чорнобильцям. Ви знаєте, що це окремий фокус уваги нашої інституції. Дійсно, я особисто приймаю участь в засіданнях ТСК на чолі з шановним народним депутатом України Арсенієм Михайловичем Пушкаренко. І от сьогодні відбувається виїзне засідання Комітету соціальної політики пані Галини Миколаївни Третьякової, якраз на території місця, де сталася ця трагедія. Там приймає участь фізично моя заступниця Колобродова Олена Володимирівна, яка займається захистом соціально-економічних прав. Більше того, якраз по напрямку захисту прав ліквідаторів і чорнобильців мною через незгоду з позицією уряду було підготовлено конституційне подання, яке я подав до Конституційного суду України, ви про це знаєте. Тому я буду продовжувати окремо тримати на особистому контролі ситуацію з захистом прав ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Тим більше в той рік, коли ми будемо сумно відзначати 40 років з моменту настання цієї трагедії. Щодо Білорусі. У нас є позитивні кроки. Перше, ми повернули декілька цивільних громадян України з в'язниць Білорусі. Ми продовжуємо проводити перемовини. Я знаю про ваші звернення окремо під час перемовин. Окремий був блок і зустрічі з білоруською стороною. Я не можу багато чого публічно сказати, але скажу так, До середини наступного місяця повинні відбутися в тому числі публічні події, які ми зможемо показати українському суспільству, які покажуть, що кардинально змінилась на краще ситуація щодо повернення цивільних громадян України з тюрем Республіки Білорусь. Це те, що можу зараз публічно сказати. І третє, вплив строку тримання Російською Федерацією українських військовополонених, як і цивільних заручників. За нашою логікою, це повинен бути один з основних критеріїв щодо термінового повернення. Наша пропозиція: перше, повертаються і швидко повертаються важко поранені, важко хворі. Другий критерій: хто довше в полоні, той раніше виходить. Неодноразово ми, проговорюючи це з російською стороною, намагались вийти на закріплення цих критеріїв. На жаль, незважаючи на всі їхні завірення, що так, вони готові підтримувати в тому числі такі критерії, насправді це не відбувається. Росіяни інколи без жодних пояснень привозять наших громадян, які потрапили в полон пізніше. Ми всіх забираємо, всі наші герої, героїні. Хоча, можу знову ж таки підтвердити, останній обмін 175 військовополонених, 7 цивільних заручників, 90%, а саме 156 повернутих, були в полоні з 22-го року. Тобто ми вже вийшли, більш-менш на таке повне розуміння, дійсно, що треба повернути тих, хто в полоні там з 22-го року.
Дякую вам, дякую за вашу роботу і підтримую всі ваші пропозиції. Дякую.
Так, Тетяна Васильівна Скрипка ще має, очевидно, додаткове запитання або ремарку.
Ремарку, пане голово, тому що насправді, чесно кажучи, мені, я очікувала від Дмитра Валерійовича досить більш таку відповідь розлогу і рекомендаційну щодо, наприклад, обласних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, тому що, зрештою, резюмуючи, що починав говорити Павло Миколайович, що, зрештою, парламент не виконує, не здійснює парламентський контроль щодо діяльності уряду, уряд недостатньо формує політику. Після децентралізації ми взагалі втратили контроль, вертикальний контроль, тому що багато повноважень, майже усі перейшли на рівень органів місцевого самоврядування, а в доповіді ми все ж таки бачимо, що не можуть досі змінити затхлі матраси і подушки в закладах, де перебувають діти. Тому, пане голово, я, користуючись нагодою, все ж таки, що тут присутні голови, а можливо й профільні заступники обласних військових адміністрацій, з повагою і шаною до кожного із вас, хто сьогодні присутній, я звертаюсь до вас особисто. Будь ласка, зверніть увагу на комунальні заклади підпорядкованості або обласній раді, або місцевим комунальні заклади, установи, там, де перебувають діти, особливо діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, щоб дотримувалися працівники закладів належного і санітарного стану, і щоб не було максимально, не виникало випадків насильства над дітьми в таких закладах. Для того, щоб, будь ласка, проконтролюйте і допоможіть громадам, щоб якісно працювали служби у справах дітей, фахово підходили до кожного випадку, особливо сім'ям в складних життєвих обставинах, тому що їм потрібна зараз супровід, їм потрібна підтримка. І, власне, ніхто тут нікого не хоче не звинувачувати, ніхто нікого не хоче абсолютно десь перенаправляти і переадресовувати свою відповідальність і свій функціонал. Кожен на своєму місці максимально сьогодні робить в тих умовах, наскільки це можливо, посильну роботу і непосильну роботу. Просто єдине, якби кожен із нас свідомо, не маніпулюючи і не переправляючи свої повноваження на ту чи іншу посадову особу, а виконував це в повному обсязі, то і діти були б у нас, і в закладах, якщо це потрібно, дитині не можна бути вдома, якщо це батьківські діти в родинах. Якщо іде нормальний контроль, нормальна діяльність органів місцевого самоврядування, і голова громади зацікавлений в тому, щоб в його громаді не було випадків негативних по відношенню до дітей, а громада жила максимально в комфортних, стабільних умовах, то це, повірте, можливо, тому що дуже багато також їжджу по громадам і хочу всім подякувати тим, хто дійсно виконує свої обов'язки. Тому звертаюсь ще раз до вас, почуйте і давайте будемо робити і все, щоб система захисту прав дітей працювала на захист прав дітей, і діти наші були максимально і жили в умовах безпечних в першу чергу. Дякую.
Дякую, Тетяна Васильівна. Колеги, ну вже дуже
багато. Остання ремарка, остання.
Будь ласка, бачите, ремарка остання, да, і будемо завершувати.
Да. Коли службам справи в такі складні часи, в таких жахливих умовах, коли їх заставляють, змушують, да, там робити показники або ругають за показники там і так далі, працювати все ж таки днем і ночі витягувати дітей з небезпеки. І зараз ми бачимо, як різко, да, збільшився, зросла кількість вилучення дітей. Це значить, що багато дітей врятували просто, да, і вони не бояться там втратити посади і так далі. Оцим працівникам дякую, і керівникам, їхнім керівникам, які вимагають в першу чергу безпеку дітей. Да. Це перше. А друге, просто зверну увагу, колеги, в нас ще чому відбувається насильство і смерті дітей? Тому що урядом встановлено, це Дмитро Валерійович, дуже уважно прийміть до відома, да, встановлений показник KPI за кількість дітей, які знаходяться в закладах. Тобто, чим менше, чим коли зменшується кількість дітей в закладах, тим голова ОВА кращий тоді. Розумієте, до чого я веду? Тобто, і ми бачимо приклади, наприклад, в Вінницькій області, коли заклади повертають дитину з інвалідністю до матері, яка не здатна взагалі її забезпечувати, виховувати, годувати навіть, її повернули туди. Тобто, для того, щоб голова ОВА був кращий, ніж вчора, і дитина просто помирає з голоду. Вона важила 10 кілограмів тоді, коли її повернули. От така от ситуація, тому врахую. І давайте теж додамо до звернення до уряду, чи існують такі показники KPI, і щоб вони його прибрали, бо це призводить до смерті дітей. Дякую.
Дмитро Валерійович, ваші заключні ремарки, і будемо вам дякувати за
дякую.
Дуже багато часу, який ви з нами провели. Це правда, ми цінуємо дуже.
Да, шановна пане голово, я би хотів звернутись і до Павла Миколаївича, і до пані Тетяни Вікторівни. Я не думав, що викличе таку реакцію моє цитування Конституції України, коли я сказав, що шановні народні депутати формують уряд. Жодним чином я не сказав про те, що діючі шановні народні депутати погано виконують функцію парламентського контролю. Навпаки, та кількість створених ТСК якраз і показує активність шановних народних депутатів по напрямку парламентського контролю, в тому числі по напрямку захисту прав дітей. І одним з елементів парламентського контролю якраз є діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І ми чітко показали, як наша співпраця показує результати роботи. Щодо пані Тетяна, моєї розлогої відповіді. Дійсно, я дуже коротко дав посил. На жаль, або на щастя, я не став розписувати. Я точно не хочу в своєму виступі давати рекомендації всім гілкам влади. Якщо сформована державна політика, уряд дає посил. І формування органам обласним військовим адміністраціям. Автоматично обласні військові адміністрації це транслюють на органи місцевого самоврядування. Прямого контролю між ОВА і ОТГ немає, але непрямий, ми чітко розуміємо, що він є. І ви абсолютно праві, що напрямок захисту прав дітей, ну це ж абсолютно зрозуміло, що в кожній ОТГ треба, щоб була сформована служба, щоб там були набрані фахівці, щоб фахівці отримали достатній рівень заробітної плати. Ну для цього ж не треба уповноваженому писати рекомендації кожної ОТГ це зробити, або кожній ОВА. Бо ОВА є продовженням виконавчої гілки влади, яка розпочинається від уряду і закінчується на всіх ОВА. Тому коли я пишу рекомендацію на уряд, автоматично ця рекомендація всій виконавчій гілці влади. Я готовий розлого розписати на всім гілкам влади, щоб я бачив по напрямку захисту прав дітей. Але ми виходимо з тих реалій, в яких ми зараз працюємо. Так, у нас ніхто не відмінив російську агресію, недостатній фінансовий ресурс, недостатній ресурс людський. І ми виходимо з того, що ми можемо запропонувати. Але елементарні базові речі, про які я сьогодні сказав, які, на мій погляд, розпочинаються з урядового бачення, куди ми рухаємося по напрямку захисту прав дитини. В тому числі в щорічній доповіді я окремо на це звернув увагу, що реформа деінституціалізації не є підставою порушень прав дитини. І тут точно треба кожному робити свою роботу. Якщо ми бачимо насильство в сім'ях, автоматично треба вилучати дітей, робити цю роботу. І як я сказав, я не бачив жодного разу, коли б на наше звернення не було б гідного реагування з боку органів місцевого самоврядування або обласних військових адміністрацій. Але дуже часто, і тут ви абсолютно праві, що це відбувається виключно після того, як ми приїхали, виявили проблему, почали про неї говорити, не публічно, а інколи навіть публічно, починається мінятися ця ситуація. Як це змінити, окрім посилу, я з цього розпочав відповідь на ваше запитання, я дав пораду. Кожен керівник, кожна керівниця повинні розуміти, що саме головне, що є в цій державі, це дитина. І саме для них треба створити умови, щоб вони розвивались, не виїжджали, і щоб їхні права були максимально захищені. Але це не можна прописати в якості рекомендацій від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Так, це можна дати пораду, в тому числі на засіданні сьогоднішнього комітету. Щодо юридичної складової, я дуже дякую за пропозицію шановного пана голови додатково прописати в рішенні комітету рекомендації, в тому числі від уповноваженого. Періодично я би ще попросив запрошувати на засідання вашого комітету різних керівників різних урядових структур для надання звітів. В тому числі запрошуйте нас, ми будемо давати свою оцінку, свою альтернативну інформацію щодо виявлених проблем по тій чи іншій вертикалі влади. Дуже вам дякую за сьогоднішнє засідання.
Доцільна порада, дякуємо, Дмитро Валерійович. І Тетяна Васильівна врахує безумовно під результати от дискусії в тому окремому пункті в зверненні на уряд, на прем'єр-міністрку. Дякую ще раз. Пані Ірина Тулякова має важливе звернення до голів і представників обласних військових адміністрацій. Пані Ірина, будь ласка, вам слово.
Дякую, пане Микита. Вибачте, будь ласка, 30 секунд буквально коментар щодо KPI, якщо потім у нас не було різного розуміння. В рамках діяльності Офісу Президента є KPI для голів ОВА, які стосуються різних напрямків діяльності, в тому числі минулого року один із напрямків, який з'явився, крім освіти і там безбар'єрності, мобілізації, всього іншого, є діти, і це важливий пріоритет. Водночас вони пов'язані з, наприклад, наявністю фахівців соціальної роботи у громадах, і громади надають цю інформацію на постійній основі. Вони стосуються служб у справах дітей, тобто забезпечення фахівців служб у справах дітей, те, що указав Дмитро Валерійович, щоб служби, в принципі, були забезпечені, такі показники є в голів ОВА. Вони не стосуються дітей в закладах інституційного догляду. Дуже дякую, вибачте, що в нас не було різночитання, і дуже дякую за звіт, Дмитро Валерійович, все почули.
Дякую.
Дайте, будь ласка, моє запитання.
Слушно, значить, і якраз Павло Миколаївич почув вашу ремарку і вже має пропозицію, він додасть в наше звернення на пані Свериденко і на уряд окремий пункт стосовно цих KPI. Дякую, Павло Миколаївич, за пропозицію. Тобто ми доповнимо, значить, звернення ще вашим пунктом. І у Павла Миколаївича є, значить, коментар короткий по цьому питанню, по питанню KPI для УВА. Будь ласка, Павло Миколаївич. Павло Миколаївич. Зв'язок там поганий.
Микита Руслановича, я все в принципі сказав, просто ми маємо запитати в уряду, в офісу президента, ну, до кого треба потрібно це звернення, хто виставив KPI, конкретно стосується, чи є такий вид KPI, скільки дітей знаходиться в закладах, чи оцінюють в закладах, тому що якщо такий показник там є, а за нашою інформацією він там є, і їх оцінюють саме по цій шкалі, то вони просто їхнє завдання вивести дітей, вони часто не перевіряють умови, куди повертають дітей, і діти там гинуть і страждають від насильства. Тобто спочатку їх забирають з небезпеки, а потім їх туди повертають назад. Розумієте, бо воно впливає на
їх. Я ж кажу, Павло Миколаївич, якраз от я попросив би, щоб ви там допомогли секретаріату, вони ж будуть верстати це звернення на уряд, так? Значить, і там просто зазначить, що за інформацією ТСК, значить, от є така історія, просимо теж, значить, на це звернути увагу і дати відповідь. Колеги, значить, я дуже всім дякую за участь в обговоренні цього важливого питання, важливого щорічного документу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Дякую Дмитру Валерійовичу ще раз. Як завжди, приємно вас було бачити, приємно спілкуватися. Хочу подякувати ще раз всій вашій команді, всім вашим представникам в регіонах, всім вашим представникам за кордоном. Ми вам бажаємо всього найкращого. Ми на вашому боці, ви знаєте, завжди, і будемо в хорошому сенсі лобіювати зміцнення вашої інституції. Тому що я особисто, Дмитро Валерійович, хочу сказати це абсолютно від щирого серця, вважаю вас одним з найкращих уповноважених з прав людини Верховної Ради за всю історію. Так що дуже вам дякую і дуже, дуже хочу, щоб ви продовжували з такою ж ефективністю і з такою ж затятістю захищати права українських громадян. Дякую.
Дякую, пане голово.
Колеги, переходячи до, перед тим, як ми перейдемо до наступного питання, це звіт Держкіно. Хочу теж by acclamation зараз поставити на голосування пропозицію. Хочу нагадати, що 1 травня у нас буде виїзне засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування злочинів так званої Російської Федерації проти медійників українських і не лише українських. А також, значить, є робоча поїздка членів комітету. І до нас також долучиться Юрій Олексійович Павленко, який має пропозицію. Я просив би зараз її by acclamation підтримати, нагородити також подяками комітету. Юрій Олексійович зробить всі необхідні документи, прес-офіцерів 241-ї бригади і 17-го армійського корпусу, яких ми відвідуємо після нашого основного робочого дня.
Микита Русланович, а можна, якщо ми ще так з голосу можемо додати?
Я зараз закінчу своїм, да, значить, ми 2 травня з Юрієм Олексійовичем вже запланували поїздку туди на південь. Я, звичайно, запрошую тих колег, які будуть з нами, 1 травня, але хочу одразу попередити, що напрямок цей небезпечний, тому, звичайно, що ми будемо раді всім, хто приєднається, але, значить, не хотів би, щоб хтось там наражався на ризики. Да. І хочу
безпеку забезпечити.
Безпеку, звичайно, Юрій Олексійович, у вас же завжди все на найвищому рівні. Хочу також звернутися, колеги, до членів комітету. Всі ж опікуються бригадами, підрозділами, корпусами, батальйонами. І Софія Романівна, і Володимир Михайлович, і Микола Леонідович, і Ірина Мирославівна. Всі абсолютно, я вже не кажу, про колег з моєї фракції. Тому, будь ласка, бачите, Юрій Олексійович зараз, повертаючись з фронту, вже має конкретні пропозиції. Також, будь ласка, комітет готовий оперативно розглядати такі подання, щоб ви могли нагороджувати подяками від комітету тих наших захисників, які на це безумовно заслуговують. Так що, будь ласка, колеги, всі члени комітету, вносьте ваші пропозиції і будемо це підтримувати і будемо противно голосувати і противно нагороджувати наших бійців. Значить, Євгенія Михайлівна, будь ласка, додай ще до
сесії. Ну, якщо ми з голоса так додаємо до цих відзнак комітету, бо ми вже проголосували за те, щоб нагородити шеф-редакторів «Суспільне Харків» і «Суспільне Дніпро», якраз в Дніпрі, коли ми там будемо. Але доєднається ще шеф-редактор «Суспільне Донбас» Андрій Кремченковий. Він був на нашому засіданні, ви його всі пам'ятаєте. Це він розповідав про дрони і різні небезпеки, які в тому числі на журналістів чекають в цих регіонах. То я би просила, якщо ми там, ну, зараз ми просто швидко зробимо всю документацію, якщо ми вже так з голоса додаємо, то я би просила ще Андрія Кремченкова теж додати. І прохання секретаріату проінформуйте все-таки по обмеженням. Наскільки я знаю, в нас є обмеження по кількості. Скільки може загалом комітет за рік проголосувати і скільки кожен член комітету може подати, просто щоб ми теж протягом року розраховували свої сили.
Так, да, попрошу секретаріат це зробити. Отже, колеги, ставлю пропозицію цю, будемо голосувати by acclamation, значить, пропозицію Юрія Олексійовича Павленка і Євгенія Михайлівна Кравчук. Колеги, значить, запитую зараз, хто проти, хто утримався. Якщо таких немає, то рішення вважаю прийнятим одноголосно. Колеги, хто проти пропозиції народних депутатів Павленко і Кравчук? Проти є? Немає. Колеги, хто утримався по пропозиціям народних депутатів Павленко і Кравчук? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Дякую. І з задоволенням даю слово пану Андрію Осіпову, голові Держагентства кінематографії України. Пане Андрію, будь ласка.
Доброго дня усім присутнім. Надзвичайно захопливо було бути на засіданні і слухати ті питання, які ви обговорюєте. Навіть в деякий момент подумав, що, можливо, мої питання не настільки важливі, як, звичайно, діяльність омбудсмена. Але що хотів би сказати? Якщо дозволите, не буду демонструвати презентацію, щоб просто підсвітити проблематику і розповісти про успіхи. І хочу більше почути вашої...
Ну, презентація якраз дуже цікава була б, пане Андрію. Якщо є презентація, то... Покажіть.
Я думаю, що вона просто забере час, а я хотів би просто почути ваші реакції, бо справді ось уже майже рік я працюю на посаді, і діяльність профільного комітету для мене є визначальною, бо я постійно відчуваю підтримку як в цілому комітету, так і окремих членів комітету. Тому, якщо говорити про 2025 рік в діяльності Держкіно, то це рік стабілізації і утвердження в системі Мінкульту. Нагадаю, що саме на початку 2025 року Держкіно повернулося в підпорядкування Міністерства культури, бо до цього напряму підпорядковувалося Кабінету міністрів. Це призвело до зниження заробітних плат, до відтоку працівників, до ускладнення бюрократичних процедур, до необхідності вибудовування зв'язків. І тільки ці зв'язки були налагоджені десь приблизно всередині минулого року, змінився уряд, і це спричинило нову хвилю того, що треба було перелаштовувати все по-новому. Проте зараз я хотів би з певненістю підтвердити, що співпраця із Міністерством культури, із системою державних органів стабілізована. Це повноцінна співпраця, хоч, звичайно, мені би, як представнику приватного сектору, хотілося б більше швидких рішень ухвалення, але, ну, напевно, треба звикнути до того, що державна влада не завжди швидка. І багато процесів просто гальмується, і дещо... Десь з проєктів, які могли би бути ухвалені швидко, так швидко не ухвалюються. Це якщо говорити про загальну ситуацію, всі ви пам'ятаєте, як члени комітету, яка була гаряча дискусія у вересні і в жовтні з приводу позиції Міністерства культури, Держкіно, комітету. Але, на щастя, вдалося уникнути конфліктної ситуації. Зараз ми працюємо як єдина команда, і Держкіно є частиною органів, яке буде допомагати реалізовувати проєкт «Тисяча весна». І особливо приємно, що в цьому проєкті понад 65% усіх видатків цієї програми, що здійснюється за ініціативи президента, це все ж таки видатки кінематографії. Тепер щодо безумовного успіху в роботі комітету. Я щиро вдячний за вашу підтримку. Ми не відчуваємо цього року якихось істотних складнощів з фінансуванням апарату. У нас практично всі видатки апарату забезпечені. І це безумовно підтримка Комітету з питань гуманітарної політики. Проте інші статті, на жаль, недофінансовані. Тому в нас приблизно 45 мільйонів недофінансування заходів з популяризації українського кіно. А це наші основні кінофестивалі. І «Молодість», і «Children Fest», і «Доку Дейс», і участь України у міжнародних подіях, яких ще досить багато. З приводу цього ми спрямували вже відповідну інформацію міністру культури, віце-прем'єр-міністру України Тетяні Бережній, і відповідно перенаправив інформацію комітету. Але все ж таки я хотів би говорити про приємне, про те, що минулого року, попри всі складнощі, було завершено 46 кінопроєктів за державної підтримки, і це досить висока цифра. Це не найвищий показник в Європі, але це приблизно середина списку в усіх європейських країнах. Для воюючої країни це досить високий відсоток. За рахунок ощадливості витрачання коштів, ми все ж таки спромоглися з командою запустити 7 нових проєктів. Хоч на той період, коли я прийшов, було дивним, що ми б фінансували будь-які нові проєкти, які б запускалися. Ми змогли в Держкіно профінансувати всі ключові події, які відбувалися наступного року. Це і Берлінський кінофестиваль, Каннський, Венеція, Торонто, Варшава, Талін і багато всього іншого. Відбувся мій великий виступ у ЄФАТ, це об'єднання голів Держкіно Європейське. Ми говорили про проблематику, і цей виступ відбувся з великим успіхом, і ця міжнародна організація висловила підтримку Україні і напрацьовані реальні заходи. Моя заступниця взяла участь у засіданні ЄФАРН у Хельсінкі, це Міжнародна аудіовізуальна обсерваторія, Україна є її членом. Також я мав доповідь на засіданні Європейського фонду солідарності з українським кіно, ЄСФУФ. Окремо хотів би сказати про міжнародну діяльність. Це також міжнародна, але ми формалізували наші міжнародні відносини, і минулого року у нас з'явилися меморандуми із Польським кіноінститутом, з Естонським фільм-інститутом і з German Films. Якщо говорити про внутрішню діяльність, то також приділявся час розвитку наших державних підприємств. Отже, найбільші зміни відбулися у Довженка-центрі. Ось уже другий рік поспіль Довженка-центр має в бюджеті Держкіно гарантованих 5 мільйонів гривень державної підтримки, при тому, що їх реальна потреба десь на рівні 12. Тому в кінці минулого року Держкіно змогло за рахунок економії дофінансувати 2,5 мільйони на заробітні плати і на сплату комунальних послуг і зняти напругу. Цього року відбулося призначення постійного керівника державного підприємства Ігоря Гладуна. Вдалося уникнути кадрової кризи і колектив працює стабільно. Також розвивається матеріально-технічна база підприємства. У розвиток підприємства залучено близько 50 мільйонів зовнішнього фінансування. Відбувається ремонт фасаду, внутрішніх приміщень, теплоізоляція дахів, заміна вікон. Ну, ось такі роботи. Окремо хотів би сказати про Національну кіностудію імені Олександра Довженка. Ця кіностудія готується до свого 100-річчя. І минулого року, і цього року в бюджеті Держкіно є підтримка в розмірі 5 мільйонів гривень на їхню діяльність. Цих коштів було недостатньо, тому минулого тижня було урядове рішення про надання держпідтримки Національній кіностудії Довженка у розмірі 29,4 мільйона гривень за рахунок коштів Міністерства культури. За це особливо подяка за лідерство в цьому питанні особисто Тетяні Бережній і прем'єр-міністерці Юлії Свериденко. Завдяки їх активній позиції це стало можливим. Ця сума дозволить вивести з боргових зобов'язань якнайшвидше кіностудію Довженка, і на кінець року ми очікуємо беззбиткову діяльність цього підприємства. Отже, якщо дозволити, то хотів би зараз звернути увагу на основну проблематику. Звичайно, Держкіно потерпає без нормального офісу. Ми зараз знаходимося на метро Лісова, далі нас тільки Чернігів. Це дуже далеко для центрального органу. Четвертий поверх радянської кіностудії не виконує тих репрезентаційних функцій, не говорячи вже про те, що в нашому офісі немає системи опалення, ну і інших речей. Тому центральний орган виконавчої влади, який має спеціальний статус, повинен знаходитися в іншому, більш пристосованому приміщенні, і над цим працюємо. Також нам вкрай необхідний офіс реформ, який допоможе нам вдосконалити наші процедури. І цей офіс реформ можливий в тому числі за сприяння Міністерства культури і профільного комітету. Мушу визнати, що на сьогоднішній день рахунки Держкіно є арештованими. Це сталося внаслідок того, що двох заступників, колишніх заступників голови Держкіно, які були звільнені у 2014 році, їх поновили і за весь цей час нарахували заробітну плату, час вимушеного прогулу, і ці кошти пред'явлені до сплати. Це спричинило видатки на виконання судових рішень, на виконавчий збір. Також до нас прийшли на примусове виконання судові рішення щодо виплат членам Ради з державної підтримки кінематографії першого скликання. Уже у нас зараз третього скликання Рада, а ще першому скликанню не доплатили, і вони всі відсудилися, всі мають рішення. Таким чином, загальний розмір боргу близько 7 мільйонів гривень. Він зараз припав в державному казначействі, ці суми виконавчі провадження пред'явлені. Звичайно, державний виконавець лякає голову Держкіно кримінальною відповідальністю за невиконання судових рішень, але в мене немає жодної можливості ці рішення виконати. До чого це призвело? Ми можемо платити захищені статті, ми платимо комунальні послуги, ми платимо заробітну плату, проте ми зовсім не можемо платити вже десь півтора місяці, ми не платимо в кіноіндустрію видатків, а люди чекають цих грошей. Відтак, зараз тривають обговорення в Міністерстві культури, в нас вже є напрацьоване рішення. Сподіваюся, що найближчим часом ми приймемо принципове рішення погасити борги, ті, які за судовими рішеннями, і вивести Держкіно з кризи. Серед позитиву, зараз на розгляді уряду готується проєкт про залишення 100% орендних платежів в розпорядженні Довженка-центру. Це дозволить оздоровити економіку цього державного підприємства і, можливо, згодом відмовитися від форм дотацій у вигляді підтримки з рахунків Держкіно. Надзвичайно потрібним є відновлення конкурсів Держкіно, пітчингів так званих, бо «Тисяча весна» – це важливий проєкт, який фінансує всі сфери культури. Це важлива ініціатива президента, але це не заміна конкурсам Держкіно. І конкурси Держкіно мають бути відновлені, хоч, звичайно, знаєте як, немає, так, скажімо, якихось критичної ситуації. Оскільки минулого року і цього року конкурсів немає, то Держкіно змушено було зосередитися на інших напрямках, і ми багато іншого відновили, зокрема, впорядкували свої реєстри, виконали багато інших функцій. Зокрема, в нас є успіхи у роботі з єдиним квитком – це система збору статистичних даних. Критичною залишається ситуація із результатами 19-го конкурсу. 24 кінопроекти – це найсучасніші проекти. Є договори не підписані, і якщо ми до 19 листопада не підпишемо з ними договори, ці проекти будуть втрачені для кіноіндустрії. Це критична ситуація, цього б дуже не хотілося. Цього року нас чекають також вибори до нової ради з державної підтримки кінематографії. Це важливий процес. Я вважаю, що діючий склад ради, яку я колись очолював до призначення головою Держкіно, він є дуже вдалим, і розважливі, мудрі люди входять до складу цієї ради. Так само оновлення складу ради – це є такий базис довіри з боку громадськості. І на завершення скажу, що найбільшим викликом було побудова нових відносин і відновлення довіри кіноіндустрії. Мені здається, що команда Держкіно з цим впоралася. Сподіваюся, що ви помітили, що практично публічних скандалів відносно Держкіно за весь цей рік не було. Кіноспільнота є об'єднаною, всі готові працювати, і між Держкіно, громадською радою, Радою з державної підтримки кінематографії і широкою кіноспільнотою триває постійний діалог і співпраця на всіх рівнях. Дякую. Звіт завершив.
Дякую, пане Андрію. Ми, безумовно, цінуємо все, що ви робите в умовах дуже складних і в умовах обмежених ресурсів, майже заблокованих ресурсів. Значить, я також буду зараз пропонувати, так само, як ми голосували там by acclamation, значить, не лише взяти до відома ваш звіт, але також звернутися за результатами розгляду вашого звіту до уряду, до прем'єр-міністрки. Я просив би, щоб пункти цього звернення ви відпрацювали би з Павлом Миколаївичем Сушко. Він якраз підключився зараз, має зв'язок, це дуже добре. І руку підняв, то зараз я передам йому слово. Просив би також вас поділитися з нами вашою презентацією. Я переконаний, що всім членам комітету було би цікаво дуже її подивитися. І в чаті комітету ми її всім відкриємо, щоб колеги могли ще додатково подивитися на те, як ви працювали. Отже, Павлу Миколаївичу передаю слово. І після обговорення вашого виступу будемо тоді голосувати.
Я голова підкомітету, мушу висловити слова подяки голові Держкіно, і підтримати насамперед діяльність, тому що сьогодні, знаєте, коли така важлива програма підтримується тільки Мінкультом, да, то Держкіно якось посторонь залишається, але все ж таки, я так розумію, буде співпраця з цим органом, да, і їм, скажімо так, підхоплювати це все, да? А щоб вони змогли підхопити, то коли продукт буде виготовлений, да, йому потрібно буде з ним працювати, з цим продуктом, його побачили глядачі після цього. Це буде робити Держкіно. Щоб Держкіно не розвалилося, то потрібно все ж таки звернути увагу, що воно недофінансоване, те, про що каже пан Андрій, да? І по питанню дійсно офісу, це дуже далеко, це дуже непрезентабельно. Я особисто був на території будинку кіно, да, будинок кіно. Це будівля, прекрасна будівля в центрі міста. Не знаю, як чи розглядають вони чи ні. Вони, здається, задоволенням би надали їм ці приміщення, щоб вони там знаходились, там і зала просмотрова є, і це класна, до речі, локація, да. Можливо, пан Андрій скаже, що вони пропонують, куди переїжджати, да, які в них є пропозиції. Ми, звичайно, підтримуємо, давайте звернемось. Так, також хочу сказати, що наш закон про кінематографію не підписаний, тому він міг, постанова уряду про 1000 годин могла увійти в колізію з ним, з новими нормами. І тому давайте, може, можливо, теж звернемось, що вже віртуально писати. Це ж таке. Пан Микита,
від
комітету звернення зробити.
Хочу підтримати Павла Миколаївича. Я думаю, що немає зараз необхідності в зверненні, тому що голова Верховної Ради, звернення по питанню підпису, тому що голова Верховної Ради зібрав зараз дані з всіх комітетів. Я закон, подав в цій табличці як пріоритетний на підписання. Значить, власне, чому така ініціатива виникла? Тому що з цим проханням просто, у нас була нарада, звернувся безпосередньо Кирил Олексійович Буданов до Руслана Олексійовича Стефанчука. Значить, ми всі подались, теж у нас там лежить не підписання. Я ж кажу, що я цей наш закон дуже важливий, поставив як пріоритетний. Значить, я переконаний. Я завтра, до речі, побачу Кирила Олексійовича, то я запитаю, який статус. Ми очікуємо, що це все станеться найближчим прямо часом. А що до решти,